Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış edir, indiki xəbərlərdə. Dövlət katibinin region üzrə köməkçisi Filip Gordon yaxın vaxtlarda Qarabağ danışıqlarında tərəqqi gözləyir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı təcili yığıncaq çağırıb ki, H1N1 qripinin pandemiyasını elan eləsin, yoxsa yox. Neftin qiyməti 72 dolları keçdi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Filip Gordon Bakıda deyib ki, Qarabağ probleminin həllində irəliləyiş var, növbəti tərəqqi yaxın vaxtlarda ola bilər.
I do think there has been progress. We are certainly very much focused.
Qarabağ probleminin həllində irəliləyiş var. Bizim diqqətimiz bu prosesə təkan verməkdə cəmlənib. Ümid edirəm ki, tərəqqi yaxın vaxtlarda olacaq. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Filip Gordon region səfəri çərçivəsində Bakıya gəlib. Bu ölkə rəsmiləri, ictimai qurumların nümayəndələri və jurnalistlərlə görüşlər keçirir. Bu, Filip Gordonun regiona ilk rəsmi səfəridir. Gordon Yerevanda Qarabağ probleminin həlli barədə dedi ki, Amerika ərazi bütövlüyü və öz müqəddəratını özünün həll etməsi prinsiplərinin hər ikisinin yerinə yetirilməsinə tərəfdardır. Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov Trend News agentliyinə müsahibəsində deyib ki, həbsdə olan jurnalistlər artıq islah olunublar. Ancaq onların həbsdən nə vaxt buraxılacağı prezidentdən asılıdır. Stat. Düşünürəm ki, onlar artıq islah olunub, onlar müəyyən məsələlərdə belə deyə səhvlərini başa düşüblər, amma bu məsələ Əf komissiyasından onun sədri olan cənab prezidentdən asılıdır. Ona görə mən bu məsələ ilə bağlı konkret bir şey deyə bilmərəm. Statın sonu. Bunu Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov deyir. Hazırda Azərbaycanda həbsdə 4 jurnalist var. Əli Həsənov deyir ki, onların heç biri peşə fəaliyyətinə görə tutulmayıb. Beynəlxalq jurnalist təşkilatları isə onlardan çoxunun məhz peşə fəaliyyətinə görə tutulduğunu bildirirlər. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bugün ekspertlərin fövqəladə iclasını çağırıb. Cenevrədəki bu toplantıda qərar qəbul olunmalıdır ki, H1N1 qripi ilə bağlı pandemiya, yəni dünya miqyaslı epidemiya elan olunsun, yoxsa yox. Neftin qiyməti hər barelə 72 dolları keçdi. Bu, 2009-cu ildə neftin ən yüksək qiymətidir. Mart ayından bəri neftin qiyməti 2 dəfə qalxıb. Neftin qiymətinin qalxmasına səbəb kimi dünyanın ən böyük enerji istifadəçisi olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında iqtisadi tənəzzülün zəifləməsi və Amerikada iqtisadi şəraitin qismən yaxşılaşması göstərilir. İtaliya polisi 6 şübhəli şəxsi həbs edib. Onlar böyük səkkizliyin sammitinə qarşı terror hazırlamaqda ittiham olunurlar. Bu sammit iyulun 8-10-u İtaliyada keçirilməlidir. İtaliya mediasının məlumatına görə tutulanlar solçu terror şəbəkəsinə aiddirlər. Gürcüstanın Zuqdidi şəhərinin dəmir yolunda gecə 3 partlayış olub. Partlayıcı maddələr boş vaqonlara qoyulubmuş. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi partlayışlarda Gürcüstanda sabitliyi istəməyən qüvvələri günahlandırıb. Zuqdidi Abxaziya ilə sərhəddin yaxınlığında yerləşir. İranda prezident seçkiləri kampaniyasında təbliğat başa çatıb. İyunun 12-sindəki seçkilərdə əsas rəqiblər indiki prezident Mahmud Əhmədinejad və silahçıların nümayəndəsi keçmiş başnazir Mir Hüseyn Musavidir. Şansları daha az qiymətləndirilən namizədlər Mehdi Karubi və Möhsün Rızaidir. Seçki kampaniyasının sonunda İranın ən nüfuzlu hakimiyyət orqanlarından olan İnqilabi Qvardiyanın rəsmisi Yadullah Cavani islahçıların tərəfdarlarına xəbərdarlıq eləyib ki, hakimiyyət hər hansı inqilab cəhdinə dözməyəcək. Manchester United futbol klubu 24 yaşlı Cristiano Ronaldo'nu 80 milyon funt sterlinqə satmağa razıdır. 125 milyon Amerika dolları məbləğində bu pulu Madridin Real klubu verir. Bu həftənin əvvəlində Real Braziliyalı Kakanı 90 milyon dollar aldı, bu da dünya rekordudur. Bu iki Çempionlar Liqasının finalında Manchester United Barcelona'ya uduzandan sonra Ronaldo Manchester'in məşqçisi Ferguson'un taktikasını açıq tənqid eləmişdi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs azadlıq.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun dəyəsi işdən sonra proqramı davam edir. İkinci saatda, bayaq əvvəlki saatda qeyd etmişdim, nə cür məsələlər müzakirə edirik. İranda iyun 12-sində prezident seçkilərdir. 4 namizəd var. Şanslar necə qiymətləndirilir və niyə azərbaycanlıların səsləri uğrunda belə qızğın mübarizə gedir? Studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı nümayəndəsi Ağır Qaradağ olacaq. Ağır bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun. Sizi. Mən də salamlayıram sizi və təşəkkür edirəm bizi bura çağırdığınıza görə, dəvət etdiyinizə görə.
Üstəgəl biz birazdan İran məsələləri üzrə ekspert Sədrəddin Soltanı da qoşmalıyıq efirə telefon vasitəsilə. O da öz fikirlərlə bölüşəcək. Amma ilkin ümumi bir baxışı sizdən xahiş edərdim. Ağır bəy, dinləyicilər də suallarını verə bilər. 050 kodu ilə 744-10-17 nömrəsində mobil telefonlarınızdan və efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az. Bu elektron ünvanımızdır. Elektron məktublarınızı ora və suallarınızı eyni zamanda göndərə bilərsiniz. Ümumi qiymətləndirmə Ağır bəy, yəni 4 namizəd artıq qaldı. Sabah seçkilərdir və bu hava azərbaycanlıların səsləri uğrunda mübarizə. Necə dəyərləndirirsiniz? Necə görürsünüz? Hansı namizəd daha uğurlu bu məqamlardan istifadə edir?
Bəli, təbii ki, bu İran öz rejimini əldə tutmaq üçün, öz hakimiyyətini saxlamaq üçün bu dönə bir tam keçmiş dönələrdən, yəni bu dönə tam fərqli olaraq səhnəyə gəldi ya belə ictimaiyyətə özünü göstərmək istədi. Burada siz belə 4 dənə namizəd ki, hamısı yəni heç qeyri-fars olan bir millətlərdən seçdi və bunları gətdi, qoydu orada millətdə hərəsinə bir, yəni əlinə bir faktor verərək bunları millətə və ictimaiyyətə diktə eləməyə çalışdı. Misal üçün, Mir Hüseyn Musavidən azərbaycanlı olaraq istifadə edib və azərbaycanlıların səsini özünə qazandırmaq üçün bundan istifadə atdılar ortaya. Buna baxmayaraq ki, Musavi elə inqilabın, yəni qızğın vaxtındakı İslam inqilabı qoruldu. Onda 8 ilə yaxın baş nazir işləyib və o dönədə, yəni belə bir adamın baş nazir işləməsi bu onu göstərir ki, kim olubdu və necə olub və elə o rejimin qurucularından biri olubdu. Və təbii ki, bu orada yəni təsdiqləyici, bu namizədləri təsdiqləyici bir mərkəz var. Yəni müstəyidlərdən toplanmış bir belə desək komitə var. Onlar heç bir adamı elə boşuna belə təsdiqləmirlər və təbii ki, bunlar öz adamları olduğunu da biliblər və təsdiqləyiblər. Qaldı, misal üçün Mühsün Rizayi var. Belə danışır ki, mən İranda, yəni son danışıqlarında İran daxili iqtisadi federal sistemi yaradacağım və 9 federal sistemi yaradacağım. Onun 5-ci federal sistemi Şərqi Azərbaycan, yəni Təbrizin mərkəziyyətində olacaq və başqa-başqa sözlər və yaxud deyir ki, İranın xarici siyasəti düzgün olsaydı, əgər Qarabağ işğalı, Qarabağ belə desək torpaqları indi işğal altında deyil, yəqin ki, bizim, yəni deyir, hakimiyyətdə rəsmilərimiz bu məsələni qonşu ölkələrdə, demək, bu məsələni yaxşı siyasi xarici yaxşı aparmırlar ki, belə işğal altına gedib. Hal buna baxmayaraq ki, o zaman ki, işğal altına, yəni Qarabağ münaqişəsi və yaxud müharibəsi başlamışdı, o zaman Möhsin Rizayi cəzayı ən böyük qüvvə əlində var idi, yəni sipah qüvvələrinin başçısı idi və hər nəyədə İran hətta ordusundan qabaq sipah qüvvəsi deyirdi. Və o sipah qüvvəsinin başçısı və indiki ali dini rəhbər Xamenei'nin təşəbbüsü altında, yəni əmri altında çalışırdı. Təbii ki, bu indi nə bilər ki, mən seçilsəm Qarabağı azad edəcəm, baxmayaraq ki, o zaman Ermənistana silah və yaxud başqa şeylər göndərirdilər, başqa belə desək vəsailərdən. Amma Azərbaycan isə kartışka soğan və bunu təbii ki, bu bir siyasət idi ki, yürütmüşlər və mən belə düşünürəm ki, İranın Qarabağın əldən getməsində İşğalında İranın böyük rolu olmuşdu. Və başqa Əhmədinəcad da ki, bəllidir. Əhmədinəcad 4 il fəaliyyət göstəribdi. Siz yəqin ki, bu barədə bilirsiniz. Mehdi Kərrubi indi durub, Mehdi Kərrubi 8 ilə 12 ilə yaxın səhv etmirəmsə Milli Məclisin sədri olubdu. İranda İran Milli Məclisinin və o dönə-dönə misal üçün tam dinin siyasətlə bir olduğun bir yürüməsin deyib, indi və belə bir məsələdə, məqamda adam bir keçmişə baxır. Düzdür, bunların nə qədər deyilməsi, bu söz söhbətlərin açılması ictimaiyyəti biraz da oyadır və ictimaiyyətdə belə desək, o bəzi şübhələri aradan aparır ki, bunlar elə özləri kimdilər və nədilər ki, indi gəliblər bir-birin, misal üçün debatda Musavi ilə Əhmədinəcad bir-birin tam rüsva elədilər. Bu, təbii, millətin millətdə oyadır ki, bunların da şuuru nə dərəcəyə gəlib çatıb ki, indi özləri özün bir-birin rüsva eləyirlər və vururlar. Mən hesab edirəm ki, bu dönə nə qədər fərqli yön demək olar İran hakimiyyəti götürsə də, burada əsas belə desək, milləti oyatdılar. Millətə daha xeyir oldu hakimiyyətə.
Bu məsələlə barədə davam edərək söhbətimizi Ağrı Qaradağlı studiyamızdadır, Qadadır. İran məsələ üzrə ekspert Sədrəddin Sultan olmalıdır. Sədrəddin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız
xeyir. Sədrəddin bəy, Azərbaycanlı faktorundan prezidentliyə namizədlərin istifadəsindən sizin münasibətiniz və kim daha uğurlu istifadə edir bu faktordan?
Ümumiyyətlə, İrandakı bu seçki kampaniyasını bir neçə yöndən dəyərləndirmək lazımdır. Birincisi, nəzərə almaq lazımdır ki, Tehran hakimiyyəti özü bilir ki, islahat getməlidir. İkincisi, ən çox haqqın istəyən millət Azərbaycan türkləridir. Azərbaycan türkləri haqlarının təmin olunmasını istəyir. Üçüncü, Azərbaycan qonşudur. İranla və İran Qarabağ məsələsinin həll olmasında özün aparıcı fiqurlardan biri kimi görmək istəyir. Ona görə də bu məsələlərin üçü də bu günləri seçkidə bu və digər namizəd tərəfindən səslənir. Məsələyə belə baxanda, yəni ilk dəfə olaraq İran tarixində namizədlər teledebat keçirdilər. Əslində qalsa bu 4 namizədin 4-də hakimiyyətin öz adamıdır. Yəni 400-ə yaxın namizədin içərisindən 4 nəfəri seçiblər. 4 də hansısa zaman-zaman hakimiyyətdə təmsil olundular, özdə ən yüksək eşalonda təmsil olunublar. Və bu təmsilciliklərdən o nəticəyə gəlmək olar ki, bunlardan hansı biri seçilsə rejim uduzmayacaq. Amma kim seçilsə daha hakimiyyət üçün və perspektivdə əlaqələr dün beynəlxalq aləmə çıxmaq üçün və s. üçün etibarıdır. Xatirinizdə isə 2005-ci il seçkisində Rəfsəncanini daha məqbul sayırdılar. Çünki Rəfsəncanini hesab edirlər ki, eləyirdilər ki, Rəfsəncanini qəlblər daha çox danışığa gedəndir və rəxir və s. İndi isə Musəvidən bu məqsəddən istifadə edirlər. Musəvi kimdir? Musəvi Xatəminin başqa formasıdır. Xatirizdə isə Xatəmi prezident seçkiləri öncəsi birinci dönəmində şüarlar verirdi ki, milli mədəni haqların təmin olunmasına çalışacaq. Eyni sözü Mir Hüseyn Musəvi də təkrarlayır və deyir ki, İran anayasasına əsasına əsasən milli mədəni haqlar təmin olunacaq. Yəni, burada əsas dil məsələsidir. İnsanların bu şəkildə seçki kampaniyasında iştirak eləməsi heç də o demək deyil ki, o insanlar bu və ya başqa namizədi doğrudan da dəstəkləyirlər. Əslində qalsa, insanlar etiraz edir. çıxırlar küçəyə. Yəni bu belə bir sərbəstlik görürlər. Axı İran əhalisi, İran cəmiyyəti siyasi cəhətdən ayıq insanlardılar və onlar dəyişiklik etməyə başarırlar. Ağzından ötən 100 il ərzində Azərbaycan türklərinin aparıcılığı ilə 5 dəfə hərəkət olubdur orada və dəyişikliklər olubdur. Eləcə də o ayıqlıq, o sayıqlıq bu gün də var. 2006-cı ilin may etiraz aksiyası göstərdi ki, Azərbaycan türkləri ayıqdır və öz milli varlıqlarını müdafiə eləmək istəyir və milli haqlarının təmin olunmasını istəyirlər. Ondan sonra bu yaxınlarda Məhəmməd Xatəminin o videosu vardı Azərbaycan türklərini təhqir eləməsinə bağlı. Onu etirazı gördülər və bu nə idi? Həmin o hər iki etiraz aksiyasında, istər 2006, istər 2009-cu il etiraz aksiyasında əsas şüarlardan, türklərin əsas şüarları hansılar oldu? Hara haray, mən türkəm, öz dilimdə mədrəsə və s. Yəni, milli mədəni haqların təmin olunması istiqamətindədir. Bundan çox maharətlə hər iki namizəd istifadə elədi. Əhməd Nicat nə dedi? Dedi, yerli dillər, yerli universitetlərdə fakültətiv dərslər keçiriləcək. Musəvi nədir? Musəvi də dedi ki, mən milli mədəni haqların təmin olunmasını istəyirəm. O bir tərəfdən, Mirsiyyə Musəvi Azərbaycan türkçəsində çıxış elədi Təbrizdə, Tehranda, Ərdəbildə. Əhməd Cəd də dedi ki, mən Azərbaycan türkçəsini bilirəm və şeir oxudu millətə. Deməli, hər iki namizət Azərbaycan faktorundan istifadə eləmək istəyirdi. Niyə? Ona görə ki, ölkənin say etibarilən əhalisinin çoxu türkdür və 46 milyon, bu onu deməkdir ki, 46 milyonun azından 3-də 2-si türkdür. Yəni, bu seçicilərin səsini almaq istəyirlər. İkinci bir tərəfdə, nümayişləri ilə, filanları ilə dünyaya göstərmək istəyirlər ki, İranda demokrasi var və bu da İran İslam Respublikasının demokratiyası, yəni özlərinə məxsus demokratiyası. Amma gələndə ki, kim daha çox şanslıdır, hesab edirəm ki, Əhməd Nicatın arxasında Xamni və İnqilab Keşikçiləri Qvardiyası diyandığından bunun şansı daha çoxdur. Niyə? Çünki İranda İran İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının əsas bazası olan yarım könüllü hərbi təşkilat, yəni bəşicilərin sayı 10 milyon nəfərə yaxındır. Bu da 46 milyonun haradasa 1/4-nə yaxın bir rəqəm eləyir. Bəli. 10 milyon bu, bir neçə milyon sifa, üst-üstə 15-20 milyon arasında artıq baza var. Yəni səsi qutuya saldırıla biləcək qurum, adamlar var, seçicilər var. Odur ki, bu göstərilərdir. Yəni Musəvinki daha çox siyasi şoudur. Əsas qutudadır. Hesab edirəm ki, Rəfsəncaninin seçkisində olduğu kimi, Rəfsəncan Əhməd Nicat seçkisində olduğu kimi, burada da çox güman ki, ikinci tur olacaq. Bundan həm də İran dünyaya göstərmək istəyir ki, bizdə demokratiyadır, seçkilər o qədər yəni rəqabət, mübarizə, prezident kreslosu uğrunda mübarizə o qədər sərt gedir ki, bizdə hətta ikinci tur olur. Əslində bunların hamısı o qədər də önəmli deyil. Nədən? Çünki İranda hakimi mütləq vilayət-i fəqihdir. Başqa sözlə, Ayətullah Üzma Seyid Əli Xamneydir. Və onun institutudur. Bu institutda nə daxildir? Nəzarət şurası daxildir, bu institutda sifah daxildir, bu institutda ekspertlər şurası daxildir. Bütün bunlar daxildir. Və məsələni prezidentin kim olması məsələni həll eləmir. Ölkənin prezident nədir? Hökumət başçısıdır. Hətta heç onun verdiyi qərarlar da Nəzarət şurası və Dini Ekspert şurasından, Xamneyin imzalamadan o heç bir hüququ əsasa malik deyil. İranın anayasasına görə prezident ölkədə ikinci şəxsi protokol qaydasına görə. Birinci şəxs isə vilayət-i fəqih, yəni rəhbər, yəni Ayətullah Xamneydir. Bu baxımdan prezidentlik burada nəyən mənada siyasi şoudur və siyasi aktivliyi artırmaqdır. Hesab edirəm ki, perspektivə əgər Mürsiyyə Musəvi prezident seçilməzsə, daha doğrusu prezident olmazsa, ola bilsin ki, ondan perspektivə yaxşı hakimiyyətin içindən çıxmış yaxşı müxalifət ola bilər. Bax, mənim düşüncələrim
bunlar. Minnətdaram Sədətin Bey, təşəkkürlər ətraflı fikirlərə görə. Sədətin Sultan idi, bu İran məsələ üzrə ekspert qoşuldu efirimizə. Birazdan biz Çingiz Baxtəvərlə əlaqə saxlayacaq. Studiyamız qonağı isə Ağrı Qaradağlıdır, Günə Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı nümayəndəsi. Ağrı bəy, indi Sədətin bəy düşünür ki, Güman ki, ikinci tur olacaq və Məhməd Nicat Musevi qarşı durması belə deyək, seçki qarşı durması o müstəvidə davam edərkən Əhməd Nicata uğur qazandıracaq. Müsevin üstünlüyü bəs, yəni Müsevi müəyyən bir üstünlüyü qazana bilərmi? Azərbaycanlılar axı istənilən halda çox böyük, ən böyük qeyri-fars əhalinin nümayəndəsidir, yəni hissəsidir. Musevi də Azərbaycanca yeri gəlmiş ilk dəfə olaraq səhvimsə, İranda prezident seçkiləri zamanı namizədlər Azərbaycanca çıxış edirlər. Musevi əməl başını heç söylədi, Məhmud Əhməd İcazca şeir dedi. Bu faktor nə qədər üstün faktor
çəkdir? Təbii ki, mən belə deyim, Sədəddin bəydən söylədiyi sözlərə görə, fikirlərə görə təşəkkür edirəm. Təbii bilirsiniz, bunlar mən belə hesab edirəm ki, yəni indiki göstəricidəki əldə etmişik, 60%-ə yaxın Musevinin belə desək göstəricisi var və qələbəsi var. Və mən fikir edirəm ki, heç yəni belə düşünürəm ki, Musevi heç ikinci tura da getməyəcək, seçiləcək. Əgər seçilməsə belə, ikinci tura qalsa, Əhmədi Nejad ilə ikisi qalsa belə, yəni yenə Musevi seçiləcək. Çünki bunun da səbəbləri var. İran rejimi indi hal-hazırda dini rəhbər, yəni İranın dini rəhbəri tam kimsəni təsdiqləmir ki, bu yəni buna səs verilsin. Keçmiş seçkilərdə, prezident seçkilərində həməşə yəni Xamenei çıxıb deyərdi ki, misal üçün konkret ad da çəkməsəydi, danışığından elə deyirdi ki, yəni kim əsas verin. Amma burada bu dəfə danışıqlarının bir çox yerdəki danışıqlar apardı. Sadəcə bunu deyib. Sadəcə gəlin səs verin. Kim çıxırsa çıxsın bizim üçün önəmli deyil. Və bu təbii onu göstərir ki, yəni millətin özünə buraxır, səs versin və burada da bilir ki, Musevi səs qazanacaq. Çünki həm tərəfdarı, həm səmpatı İran xalqı içində çoxdur və onun üçün də belə Musevinin seçilməyini istəyirlər. Başqa bir səbəb buna görə ki, İran hal-hazırda iqtisadi blokadadır, yəni embargo qoyulubdur və xarici siyasətin Əhmədi Nejad olan zaman çox belə desək, bərbad vəziyyətdə olmasa pis günə salıb xarici siyasəti və bunlar üçün tam bir islahatçı formasında çıxmış bir adama ehtiyacları var ki, həm bu xarici siyasətləri yerinə yetirsin və tam belə desək, tarazlığı saxlasın ölkələr arası və həm də ki milli hərəkatçıların və belə desək, bu milli hərəkatın gücünü azalsın. Və mən hesab edirəm ki, yəni bu dörd namzadın içində prezident seçilmə, yəni Musevinin seçilməsi ən bizim üçün, milli hərəkat üçün ən dəhşətli bir haldır. Və təbii ki, bunu heç vaxt mən razı deyiləm, yəni bugünkü gündə razı deyiləm Musevi seçilsin. Amma belə göstəricilər onu göstərir ki, Musevi yəni indi ikinci turada qalsa, birinci turada qalsa seçiləcək. Və bu da tam dedim, həm birinci xarici siyasətləri, ikinci isə milli hərəkatı əldə eləmək üçün. Misal üçün, belə desək, Mirhüseyn Musevi gəlib nə deyir? 15-ci əsli deyir, deyir, mən seçilsəm 15-ci əsli verədim və azərbaycanlılar öz dilində məşqəb. Amma 15-ci əsli biz götürüb oxusaq, görürük ki, 15-ci əslidə heç bir zat yazılmayıb. Sadəcə yazılıb ki, fars dili ölkənin rəsmi dilidir, onun yanında türk dili və yaxud başqa dillər də azaddır. Deyəcək, mən azaddır, geçdirəm bir dənə xüsusi olaraq özün üçün məşqəb aç, mədəsə yarat, orada xüsusi müəllimlər gəti dəst geçsin. Amma heç bir boyununa almır ki, bunu yerinə yetiriləcək və yaxud məşqəb verəcək, kitablar hazırlayacaq. Bunu konstitusiyada o yazılmayıb. Yəni, konstitusiyada sadəcə belə yazılıb. Və bu da bizə lazım deyil. Bizə, yəni, lazım olan birinci sinifdən fars dili ilə yanaşı və heç olmasa fars dili ilə yanaşı türk dilinin də rəsmi şəkildə tədris olunmasıdır.
Ağrı Qaradağlı'nın fikirləridir, Ağrı Bəy studiyamızdadır. Biz isə Çingiz Bəxtəvərlə telefon əlaqəsi yaratdıq. O, Təbrizdə Milli Hüquqlar Uğrunda Hərəkətinin xəyal üzvlərindən. Bir de Çingiz Bəy, hər vaxtınız xeyr olsun.
Bəli, bəli.
Çingiz Bəy, namizədlərin dəyərləndirilməsindən xahiş edərdim və Azərbaycan, İranda yaşayan...
Biraz səsiz aydın gəlmir.
Siz canlı efirdəsiz, Azadlıq Radiosundasız Çingiz Bəy və deyim ki, sualım ondan ibarətdir ki, İran prezidentliyinə namizədlərdən daha çox kimin İranda yaşayan Azerbaycanlara hayır olacağını düşünürsünüz ve niye? Buyurun.
Bunu deyim, matizasyon. Benim sözüm yaxşı gəlir.
Bəli, bəli. Buyurun Çingiz Bey.
Bəli. İran bir dənə kəsir millə məmləşətdir. Burada Azərbaycan milləti olaraq və türk dilli nüfuslar çox saydadılar. Və bu seçkilər də dünya qanunların və demokrasi ülkələri əsasından uzaq bir seçkidir. Amma hər halda İndi burada o mövcud vəziyyətdən, mövcud siyasi atmosferdən millət cana gəlib. Nəhayət istəyir bu vəziyyətdən çıxsın. Beləliklə Azərbaycan milləti və onun milli faalları birinci növbədə Ali Əkbər Əhləmini kimi izləyirdilər. Ama onun kanunsuzluğuna reddi selahiyyat olmasından sonra Boğduz Kuzeynelerde iki adam uzay erkan için planları var, planları var. Çerro bir an muhtemelardı. Çerro'nun çevresinde olanların biraz bernameleri ve özlerin kuzeyleri şüpheli olduğuna göre mesela Kürt meselesinde İndi demək olar ki, mövcud atmosfer bunu göstərir ki, Azərbaycanda çox Musavini dəstəkləyirlər.
Aydındır. Çengiz Bey, təşəkkürlər sizə. Qoşulunuza görə çox sağ olun. Amma əfsuslar uzun da danışmaq olmur. Çünki Çengiz Bəxtəvərin eşidilmə məsələsində, yəni texniki məsələni mənə zuturam, müəyyən bir problemlər var. Yəni o bizi çox çətin eşidir. Biz isə onu çox gözəl və aydın eşidirdik. Mən və studiyamızda Ağır Qaradağlı üstə gəl bizə qoşulan dinləyicilər. Ağır Bey, yəni Azərbaycanlılar Çengiz Bey'in dediği kimi daha çok daha üstünlüğü yani bunlarla müqayisede namzeler arasında Rusya müsaviye verirler. Ama siz biraz evvel dediniz ki çok dəhşətli olar müsavi seçilse Azerbaycan. Tabii. İndi aydınlık getirin. Tabii. Niye böyle ve niye böyle?
35 milyon ve 35 milyondan çok Azerbaycanlı yaşayır. Yani İran'da. Mən deməyim ona görə bizim üçün dəhşətli olar. Buna görə ki mən milli hərəkatı nəzərdə tutdum. 35 milyon Azərbaycanlının içində hamısı milli hərəkatçı deyil. Bunların hamısı milli hərəkatçı olsaydı zaten bizim burada olmağımıza bir problem yox idi. Bunlardan sadəcə 10% çox biz hesablasaq 15% milli hərəkatçıdır və bu da təxmin eləyir 5 milyon və 5 milyona yaxın. Odur ki, bizim üçün dəhşətli olar, mən bu 5 milyonu nəzərdə tutdum. Təbii ki, mən dedim, İran daxilində Musavinin həm tərəfdarı çoxdur, həm sempatı çoxdur və Azərbaycanlıları da dedim onun içində. Azərbaycanlıların 30 milyonu təbii ki, belə hesab eləsək, hal-hazırda İranda 46-47 milyon seçici var. Bu seçicinin haradasa 26 milyonu elə Azərbaycanlı ola bilər, türk ola bilər. Və bu 26 milyonun da içində biz hesab eləsək 5 milyonun çıxsaq 21 min səs var. Bu 21 milyondan əlbəttə ki, təbii Musavinin payı çoxdur və Musavi də o səsləri qazanacaq. Və tək ona görə yox ki, nə bilim deyib türk dilində mədrəsə yox, heç onları deməsəydi belə bu səs veriləcək. Deydi, avam kötlə və o kötlə ki, yəni milli hərəkatdan uzaqdır, hamısı Musaviyyə səs verəcək. Bunun üçün ki, hətta Xatəmi 8 il prezident olduğu zaman Xatəmi öz belə desək, təbliğat, seçki təbliğatında Musavi ilə yanaşı şəklin vurmuşdu. Və Xatəmiyə o zaman prezidentliyi çıxan üçün Azərbaycanlılar səs verdilər. Bunun üçün ki, Musavinin tərəfdarı olduğu üçün, Musavi orada olduğu üçün Musaviyyə görə Xatəmiyə səs verdilər. Və onun üçün mən belə hesab edirəm ki, Çəngiz bəy düz deyir, Azərbaycanlılar içində onu dəstəkləyən çoxdur hal-hazırda, əlbəttə ki, elədir. Amma dəhşətlisi budur ki, mən dedim, bizim yəni fəallığımızı əlimizdən alacaq. Bəzi belə desək, çox sadə şəkildə mədəni haqqı, mədəni mübarizə aparan milli hərəkatçılarımız deyəcəklər, hə, biz bunu istəyirdik, bunu verdilər və daha bundan sonra gözləməliyik və daha artığını verəcəklər. Və bu, təbii ki, bunlar da uyanış mərhələsi milli, belə desək, hərəkatçılar daha, belə desək, gizli səviyyədə bildirişlər zat yayılması imkanı olmayacaq və bunun üçün milli hərəkat dayanacaq və bu, onu, bu rejimin bir, belə desək, istəyidir ki, elə öz adamı bu milli hərəkatı, rejimin öz içindən olan bir şəxs bu milli hərəkatı əlində aparsın qabağa. Və bundan əlavə qaldısa Kərrubini Çəngiz bəy dedi, Mehdi Kərrubi. Təbii ki, Mehdi Kərrubi bəzi sözlər dediyinə görə ola bilər ki, Mehdi Kərrubi ilə bir adamdır ki, o qədər düzdür, rejimin öz adamıdır, amma o qədər onun düşmək üçün ona çox çətin deyil. Milli hərəkatçılar dəfələrcə onunla gedib görüşmüşdülər və hətta may hadisələrində.
Problem yoxdur.
Hə, və bəzi fikirləri olmuşdu ki, yaxşı idi. Amma dedim, bu Çəngiz bəy də vurğuladı, Kürt məsələsində bunun böyük faktoru olubdu. Onun üçün onu təbii ki, dəstəkləyin, xüsusilə Azərbaycan bölgəsində dəstəkləyin olmaz. Bizim isə milli hərəkatçıların səs verməsi, səs verməyə gedəcəklər mən bilən danışdığımıza görə. Sadəcə ora gedib bu boltenlərə, yəni səssizlik ağzına milli şüarlar yazıb salacaqlar ona. Heç bir şəxsin adı çəkilmədən, ya sadəcə hərə bir seçilib, biri yazacaq, haray haray mən Türkən, biri yaşasın Azərbaycan, ana dildə mədrisə, belə-belə şüarlar yazılıb salınacaq.
Yəni, hüquqi nöqtənəzərdən bültenlərin körlanması baş verəcək. Ağır bəy, mən hələ yer gəlmişkən bu tələblərdir, yəni qeydiniz ki, şüarlar yazılacaq. İran tərkibində Azərbaycanlıların hüquqlarının nə dərəcədə təmin edilməsini siz istəyirsiniz? Mən bilən, misal üçün, yerli özünü idarə etmə sistemində, məsələ, sözün əsr mənasında yerlərə hüquqların buraxılmasını siz tələb edirsiniz. Özü nəinki Azərbaycanın yaşadığı yerlərdə, ümumiyyətlə, bütün İranda. Çünki İranda mərkəzdən təyin etmə prosesi var, eləmi?
Bəli. Biz, yəni, bizim təşkilat tam olaraq təşkilatın, yəni, öz müqəddəratını təyin etmə hüququ, yəni, Azərbaycanlılar öz müqəddəratının təyin etmə hüququna malik olmasını istəyirik. Bunun içində, yəni, hər şey ola bilər, federal bir hakimiyyət, konfederativ və müstəqillik. Amma bunun, yəni, bizim tam istədiyimiz indiki səviyyədə və dünya,
ona görə soruşam, İran tərkibində
səviyyədə olduğu üçün İran yəni tərkibində xudmuxtar bir yəni belə desək, xudmuxtar bir ərazi kimin, özümüzün yəni həm iqtisadiyyatımız, həm parlamentimiz, hər nəyimiz öz içimizdə olsun və bu cür bir idarə. Misal üçün, Amerikada necə iştatlar bölünüb idarə olunur və yaxud Gitayda Gitayın özündə
vilayətlər.
Və bu cür bir sistematik şəkildə, yəni bu hakimiyyət davamı İran daxilində belə bir yürüyüşün olması, Yəni, biz bunu istəyirik ən çox, istədiyimizə də inşallah ki, nail olacaq və təbii ki, bundan başqa heç bir nə mədrəsədir, ana dildə məktəbdir, başqadır. Bununla da təbii ki, hər bir addım üçün, demişdi, hər bir addım atılırsa bizim xeyrimizədir. Yəni, amma biz bu onunla oturub, yəni bu verildisə bizə oturub qalmayacaq.
Yəni, yerli özünü idarə etmə məsələsində siz uğru əldə etsəniz, onda mən belə düşünürəm ki, Azərbaycan ölkəsində təhsil məsələsi də öz həllini tapacaq. Çünki yerini idarə etmə olacaq.
Bəli.
Amma bu tərəfdən də Musavi də qeyd edir ki, yəni buyursunlar da, imkanınız var. Onu fars dili dövlət dilidir, amma Azərbaycan və digər dillər azaddırlar.
Yəni bayağı qeyd etdiniz. İndi mən bayaqları dedim və onu da deyirəm ki, yerli, yəni belə desək, Amerikada mən bayaq bir misal çəkdim ki, belədir və hərəsi öz dilində hər iyalatda öz dilində dərs oxuyurlar. Hı-hı. Və əgər dilləri fərqlidirsə, fərqli dillərdə dərs oxuyurlar və bu hakimiyyət onu məcburdur yerinə yetirsin. İndi nəcən hansısa İran daxilində hansısa hakimiyyət bir məktəb açıb deyib burada və bir dənə də müəllim gətirib deyib bu da misal üçün türk müəllimi, burada türk dili tədris keçiriləcək. Hələ ki heç nə belə bir şey olmayıb. Yəni mən dediyim şəkildə hakimiyyət məcburdur onları versin. Yoxsa deməsin ki, buyurun gedin məktəb açın, özü özüz müəllim tapıncatım və özüz işlədim. Və yaxud universitet daxilində həftədə bir saat könüllü olaraq kim istəyirsə gəlsin, Azərbaycan dili ədəbiyyatı tədris alsın. Mən 15 il, 16 il ona demək olar dərs oxuyacağım. Orta məktəbi bitirib gedib universitetdə bir saat könüllü olaraq Azərbaycan ədəbiyyatı öyrədəcəm. Təbii ki, bu öyrənəcəm. Təbii ki, bu bizə lazım deyil. Bizim istədiyimiz, yəni dedim, yəni sadəcə məktəbdə istədiyimiz fars dili ilə yanaşı Azərbaycan türkçəsinin də məktəblərdə yəni paralel olaraq tədris edilməsidir.
Eyni zamanda da mətbu orqanların olması, medianın olması və s. Bir məqama da toxunaq, Arbek. Azərbaycan Respublikasına olan münasibətlərdə hansı namizədin olması daha yaxşı görünür? Yəni, o mövcud olan münasibətlərin yaxşılaşmasını siz hansı namizədin köməkliyi ilə görürsünüz? Bəyə, belə danışma olarsa. Məsələn ki, siz...
Təbii ki, mən bayaq dedim, bildirdim. Yenə də Azərbaycanla, yəni İran arasında bəzi əməkdaşlıqları, qonşu olaraq bəzi əməkdaşlıqlar var və bunlar da ki, təbii, indi hər iki tərəfdən yerinə yetirilir, ya İran tərəfdən yetirilmir, Azərbaycan tərəfdən yetirilir. Bunlar bizim söhbətimizdəyir. Sadəcə mən belə deyərəm ki, indiki səviyyədə vurğuladığım kimi qonşu xarici siyasətdə Musavinin seçilməsi və təbii ki, fikirləyirəm ki, elə Azərbaycan da, Azərbaycan Respublikası da Musavinin bəlkə də seçilməsinin tərəfdarıdırlar.
Aydındır. Ağır bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun. Mən də təşəkkür eləyirəm. Sadəcə bir məsələni vurğulamaq istəyirəm, amma bununla bağlı. Misal üçün, səbah seçkilərdir. Səbah indi hər halda ola bilər ikinci tura qalsın, ola bilər də səbah seçilsin. Amma hər halda bu bir məsələdir ki, səbahdan sonra, 18 gündən sonra Babək qalasına yürüşdü. Və indi bu bizə göstərəcək nə qədər bunların dedikləri düzdür və yaxud nə qədər yalandır. Hətta ikinci tura belə qalsa, bunlar gərək elə bir səviyyə yaradılar ki, elə bir imkanat yaradılar ki, millətçilər və yaxud sadəcə gəzmək üçün gedən o ailələr, millət istima ora gedib çıxa bilsin.
Sakitcə. Daha,
bəli, sakitcə. Amma yolları kəsməsinlər.
Oldu. Ağrı Qaradağlı studiyamız qonağı idi. Günə Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı nümayəndəsi. Biz Çingiz Bəxtəvərlə də əlaqə yaratmışdıq Təbrizdən. Çətinlikdə də olsa və ekspert Sədəddin Sultan da telefon bağlantısı şəklində efirdə iştirak edirdi. Birazdan qayıdırıq və neft qiymətinə aid olan söhbətə həyata keçirəcəyik.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamandı.
Qabaqları açıq-açıqlar bilir sizə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəstəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirəm.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefon.
MMS kimi 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
İşten sonra programına qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosu efirində mən Artur Ziyev və yaxın dəqiqələrdə gəlin neftə olan qiymət dəyişikliyi barədə danışaq. Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bizimlə telefon xəttindədir. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun.
Son günlər neftin bir barilin qiyməti 71 dolları keçdi. Ötən il dekabrında barili 33 dollar olan nefti bir neçə ayda bu qədər qiymətə mindirən nədir sizcə?
Bəli, çox maraqlı sualdır. Əsasən, keçən il, belə deyək də, bütün analitikləri çaşbaş salan o neft artımı sıçrayışı, o cür də dığırlanıb aşağı düşməsi, belə deyək də, 2009-cu ildə həmən proseslərin və yaxud ona bənzər proseslərin baş verməsi heç kəsin ağlına gəlməz. Ancaq may ayında 29,2% belə deyək, neft qiymətində artımın müşahidə edilməsi, bu ümumiyyətlə hal-hazırda 100 il ərzində neft bazarında heç vaxt bir ay ərzində belə artım qeydə alınmamış. Yəni bu belə deyək də bir rekorddur neft dünya neft bazarında. Çox maraqlı proseslərdən biri odur ki, aprel ayının ikisində Londonda G20-yə daxil olan ölkələr, onlar belə bir qərar qəbul etdilər ki, dünya bazarında, əsasən də xam mal bazarında, həm orada satılan belə deyək də əmtələrə, həm də o bazarda aktiv olan iştirakçılar arasında onların bu spekulativ amillərin həm kotirovkalara, söhbət gedir səhmlərə, həm də ki bu əmtə bazarlarına informativ və yaxud digər resurslar nəticəsində qiymətin dəyişməsinə səbəb ola biləcək amilləri aradan qaldırılması üçün maksimum səy götürülsün. Ancaq çox maraqlıdır ki, iki aydan bir qədər artıq vaxt keçib, görünür ki, bu dövlətlərin rəhbərlərinin, o cümlədən də onların göstərişi əsasında yerli hökumətlərin verdiyi qərarlar heç də real sektora, mən də deyərdim ki, bazara lazımınca təsir etməyib. Nəyə görə təsir etməyib? Nəticə çox maraqlıdır. O baxımdan ki, bir tərəfdən xəbərlər yayılır. Dünyada ümumiyyətlə neft hasılatının, daha doğrusu istehlakının azalması müşahidə olunur. İkinci bir tərəfdən, dünyanın aparıcı inkişaf etmiş ölkələrinin istehsal indeksləri aşağı düşür. Ümumi daxili məhsul aşağı düşür. Və nəticədə təqribən 100 milyon barelə yaxın neft tankerləri demək olar ki, qalıb. Bunun istehlakçısı əvvəlki səviyyədə yoxdur. Buna baxmayaraq, qiymət qalxır. Və qiymət qalxır, çox maraqlı bir Merlin Lynch təşkilatının analitikləri son bir həftəni analiz edib belə bir qənaətə gəlmişlər ki, təqribən neftin qiymətinin 10% qalxması nəticəsində bu energetik şirkətlərin orta səhm paketinin qiyməti 4,5% arasında qalxıb. Yəni, burada açıq-aşkar spekulativ amillər göz qabağındadır. Çünki ötən illə müqayisədə bütün belə deyim də, maliyyə göstəriciləri aşağıdır. Ancaq faktiki olaraq belə deyim də, səhmlərin virtual qiymətin və yaxud da ki perspektivə hesablanmış o qiymətlər artır.
Bəs yaxşı, ötən il olduğu kimi 150 dollara yaxınlaşa bilərmi qiymət bir barəl üçün?
Çətin sualdır. Həddən artıq çətindir. Ona görə ki, mən bir daha qeyd edirəm. Ən məşhur həm institutlar, həm belə deyim də, şəxslər, analitiklər nə bu cür sıçrayışla artımı, nə də bu cür sıçrayışla 2008-ci ildə emməni görə bilməmişdilər. Və o cümlədən də heç bir nə beynəlxalq, nə regional bir qurum 2009-cu ilin tutaq heç ortası olmamış. Yəni söhbət mayaya gedir. Mayayı bir şırayış dövrüdür. Yəni dünya neft bazarı tarixində olmayan bir şeydir ki, 30%-ə yaxın bir ayda artım olsun. Bunu heç kəs prognoz etməmiş. Və heç kəs də deyə bilməz ki, bazar reallıqda özünü necə aparacaq.
İlham bəy, belə çıxır ki, Milli Məclisdə gözlənilən bu müzakirə arasındakı büdcə, müəyyən ixtisarlar edəcək, dəyişikliklər, bəli, o da belə deyək, baş vermədi. Bu düzgün siyasət oldu. Çünki büdcədə $70 nəzərdə tutulub, amma qiymət artıq $70 keçib və güman ki, artım davam edəcək. Yəni, bu düzgün qərar oldu. Belə çıxır, yoxsa yox?
Ümumiyyətlə, mən əvvəlcədən hər hansı bir dəyişikliyin, yəni dünya bazarında neftin qiymətinə görə belə deyim də, büdcənin dəyişikliyinin baxılmasının tərəfdarı deyildim. Çünki ümumiyyətlə bu qanundur. Dövlət büdcəsi qanundur. Və qanunları hər kvartala görə dəyişmək heç də belə deyim də, yaxşı bir əlamət deyil. Və o biri tərəfdən, əgər mart ayında Qazaxıstan, Rusiya öz büdcələrinə dəyişik etdilərsə, onlar onu deyim ki, çox pis vəziyyətdə qaldılar. Daha doğrusu, mən deyərdim ki, gülünc vəziyyətə düşürlər. Başqa bir tərəfdən, 5 ayın nəticəsinə görə dünya bazarında Brent tipli neftin orta qiyməti cəmi cümləsəni $50 olur. İndi, məsəl üçün, birinci dekadanın yekununa görə dünya bazarında neftin orta qiyməti 68 və çox böyük bir əsas var ki, birinci yarım illiyin orta qiyməti təqribən $57-58 olsun. Əgər bu temp, heç qalxma tempini mən nəzərdə hazır ki, temp olduğunu saxlanırsa və hətta belə deyərdim də 15-20% emmələr müşahidə olunsa belə, onda ümumiyyətlə 2007-ci il üçün orta qiymət haradasa $65 ətrafında olması gözlənilir. Yəni, bu da ümumiyyətlə Azərbaycan büdcəsi $50 yuxarı göstəricidə bir problem yaşamayacaqdır. O baxımdan ki, Azərbaycanda büdcənin böyük bir hissəsi, neft fondundan transfer edilən hissə, bu yönəldilir investisiya proqramlarına və bu investisiya proqramları faktik olaraq bir $4 milyard səviyyəsində onun büdcədə təsnifatı tapılmır. Və sonradan tutaq ki, əgər büdcə təsdiq edilirsə noyabr ayında, haradasa yanvar ayının sonu, fevral ayının əvvəlində Nazirlər Kabinetinin xüsusi sərəncamları ilə onlar bölünür. Və bu il üçün belə deyək də, təqribən $2 milyard rezerv bir sistem yaradılmışdır. Yəni ki, situasiyadan asılı olaraq hansısa hadisə baş versə, sən o layihəni geri salmaq olar. Bu layihə də ümumiyyətlə belə götürəndirəndir, tutaq ki, 500 milyon manat küçələrin, evlərin avadlaşdırılmasına xərclənir. Yəni, obrazlı desək, belədir. Neftin qiyməti $70 keçəndə başlayırıq divarları qaşımağa. Ondan aşağı oldu, gözləyir, yenə bax, qalxacaq.
Çox maraqlı.
Manevr imkanları geniş dökməz.
Maraqlı faktorları qeyd etdiniz. Bir məsələ də bu, iqtisadi böhran barədə. Çünki təhlilçilər, qərb təhlilçiləri, neftin qiymətinin qalxmasına əsasən dünya iqtisadiyyatında böhranın artıq dayandığı haqqında ümidlərlə izah edirlər. Misal üçün, Nordea Bankının, Skandinav ölkələrində məşhur bankın, Norveçdəki Oslo şəhərində yerləşən təhlilçisi Tina Saltved qeyd edir ki, getdikcə ümidlər artır ki, biz artıq iqtisadi böhranın tezliklə azı bu yay dayanacağını görəcəyik. Bazarda da gözləntilər var ki, böhran dayanan kimi iqtisadiyyat sıçrayışla yüksələcək. Bunun gələn payız ya da qışda baş verəcəyi neftə tələbatın artacağı gözlənilir. Yəni, belə çıxır ki, doğrudan da Azərbaycan sözün əsl mənasında dünya iqtisadi böhranından yan keçdi və yaxud da əksinə böhran yan keçdi Azərbaycandan.
Yox, belə bir proqnozları dəqiqliklə təsdiq etmək üçün zamana ehtiyac var. Məsəl üçün, neftin hələ də indiyənəcən dünyada istehsalının pik dövrünü keçməsi sual altında. Neye göre? Çünkü neftin pik hasılat dövrünü dünya üzerinde geçmesi için en aşağısı 3 ilin göstericisi lazımdır. Yani bunlar olabilir ki bir il kalktı, o bir il düştü. Ancak bir 3 yıl lazımdır ki bunu görese. İkinci bir taraftan, dünyada bu iktisadi böhranın neticelerinin, yani belə deyir, o onun dibine çatıb bu en aşağı noktaya ve oradan kalkması için deyirlər ki en aşağısı 4-5 ay vaxt lazımdır. Və bunun için, yani bunu real olarak en yaxşı halda sentyabr ayının nəticələrinə görə demək olar. Hələlik o fikirlə mən razı deyiləm ki həqiqətən də dünya resesiyadan çıxıb və yaxud da ki onun hansısa başqa bir fazasındadır. Digər tərəfdən bu böhran Azərbaycana nə dərəcədə təsir oldu və Azərbaycan bundan yan keçə bildi. Ən maraqlısı budur ki böhran ümumiyyətlə o yerdə olur ki istehsal olsun. Böyük istehsal. Və bu böyük istehsal nəticəsində istehsalçı və onun mallarını realizə edilən bazarlar arasında bu dinamika müşahidə etsin. Əgər bizdə bugün birinci yerdə belə deyək də gəlirləri neft sektoru tutursa, sonra gəlir tikinti, sonra gəlir rabitə və ondan sonra gəlir ticarət və xidmət. Onda indi gəlin belə deyin. Bunun harada nəyi müşahidə edəmək olar və demək olar, yan keçdi belələr. Bu elə sahələrdir ki, bunun mən bayaq müqayisə etdiyimlə o qədər də böyük əlaqəsi yoxdur. Və ikinci bir tərəfdə, dünyanın bir nömrəli neft hasılatçısı Səudi Ərəbistanıdır. İndi yenəcən siz hansısa bir yerdə, bir məqaləyə, bir informasiyaya rast gəlmişsinizmi ki, tak ki, Səudi Ərəbistanına bu böhran necə təsir elədi, insanların orada yaşayışı necə oldu və yaxud da ki, belə deyək, Türkmənistan və yaxud da ki, onunla Angola, Nigeria, bax bu kimi ölkələr. Görürsün ki, yəni, söhbət gedir iqtisadiyyatın strukturuna. Bu strukturda mən dediyim elementlər, hansı ki sadaladığım varsa, onlar daxili bazar və adicə gündəlik yaşam qaydalarına ilkin tələbat olan mallara yönəlir. Bununla nə demək olar? Bəli, təsir demək olar ki, verərim 5-10%-də. İkinci bir tərəfdən, əgər biz dünya iqtisadiyyatının formalaşmasında və yaxud istehsalda öz yerimiz yoxsa, məsəl üçün bunun Çindir, Türkiyədir, istehsala görə, mən bir məlumat verim ki, tutaq ki, Made in EU label-lı avtomobil hissələrinin 80%-i Türkiyədə istehsal edilir. Məsələn, əgər 4 ayın nəticəsinə görə bunun 43%-i azalıbsa, artıq bu ürünə təsirdir. İkinci bir tərəfdə, televizorlar çox maraqlıdır ki, Avropaya istehsalçısı olan televizorların az qala 80%-i Türkiyənin payına düşür. Və burada da belə deyim, artıq alıcılıq qabiliyyətindən asılı olaraq o düşürsə, bu artıq faktor özünü göstərir. Nəqliyyatda göstərir. Azərbaycanda nəqliyyat sektoru bir qədər azaldı. Ancaq Azərbaycanda faktik olaraq nəqliyyat sektoru inkişaf etməmiş bir sektordur. Bizdə neft məhsulundan başqa nə daşımalar? Heç bir insanlar ümumiyyətlə turizmə meyilli deyirlər. İnsanlar belə deyəndə çox gəzməyə, sərhədləri aşmağa, bunun üçün nə maddi imkanları, nə də ki belə deyəndə mental arzuları və yaxud da ki, öyrətmiş qaydaları yoxdur ki, tutaq ki, məsəl üçün, Ruslarla biz özümüzü heç vaxt müqayisə etmərik ki, Sibirdə yaşayan Rus, tutaq ki, yay tətilini Afrikada keçirdir, hansısa heyvanlara baxmaq üçün.
Yo, belə ekstremallar olur.
Yəni, bizdə çox spesifik bir, belə deyim də, xüsusiyyətlər var ki, o dünyadakı iqtisadiyyatın təhsilləri, başqa bir şeyləri, bunları bir qaba qoyub, ölçmək üçün kifayət etmir.
Minnətdaram İlham bəy, təşəkkürlər qoşulduğunuza görə. Sağ olun. Buyurun. İlham Şaban idi, Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Öz baxışını açıqladı ki, dünyada neft olan qiymət niyə qalxır, neft niyə bahalaşır. eyni sual adlanan yazını siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən görə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunu internet vasitəsilə Azadlıq Radiosu.az saytından və Peyk'dən dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azad Radiosu.az saytında mən bir sorğuya diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Sorğu bölümündə qeyd olunur ki, iyunun 19-da Parlament, Milli Məclis, qeyri-hökumət təşkilatlar, mətbuat və dini etiqad azadlığı haqqında qanunlara dəyişikliklər təklifini müzakirə edəcək. Bu dəyişikliklərdən hansını qeyri-demokratik sayırsınız? Sualı verilib. Bu ana qədər cavab verənlərin 4%-i xaricdən yardım alan qeydlər qeydə alınmır versiyasını qeyri-demokratik adlandırıb. 22%-i xaricdə təhsil alan şəxslər dini rəhbər ola bilməz təklifini qeyri-demokratik adlandırır və eyni sayda 22% tanınmış şəxslərin ailəsindən yazmaq olmaz təklifini qeyri-demokratik adlandırıb. Bütün təklifləri qeyri-demokratik adlandıran nəcislərin, daha doğrusu iştirakçıların, soru iştirakçıların sayı üstünlüyü təşkil edir 36%. Amma 13% iştirak edənlər heç birini qeyri-demokratik hesab etmir. Yəni, yerində olduğunu, demokratik qeyd olduğunu da bildirir. Sorğuda soru iştirak etmək üçün Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olursunuz və soru bölməsində də öz fikirlərinizi saxlayırsınız. Birinci saatda xatırladım ki, biz elə bu məsələ ətrafında müzakirə apardıq. Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fonu İcraçı Direktor Fərdi Əsadov studiyamızda idi. Həm də həmçinin Seçki Monitoring və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi rəhbəri Anar Məmmədli də efirdə iştirak edirdi və proqramda telefon vasitəsilə biz prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək şurasının rəhbəri Azay Quliyevlə də danışdıq və o bir məqama diqqət yetirdi sonda, yəni cavabların sonunda ki, mövcud və qeydiyyatdan keçmiş QHT-lərə əgər qanun qəbul edilsə, dəyişikliklər qəbul edilsə, bu dəyişikliklər şamil edilməməlidir. Çünki Konstitusiyada qeyd olunub ki, qəbul edilən qanunların geriyə qüvvəsi yoxdur. Amma edilməməlidir sözünün nəticə etibarilə nə gətirib çıxaracaq, yəni ediləcək yoxsa edilməyəcək bu məsələdə, bu məsələ hələ ki, sual altında qalmaqdadır. Ona görə də müəyyən bir proseslər sual altında qalır. Belə, bugünlük işdən sonra proqramı bitdi. Sizinlə xudafizləşim. Sabah axşam Azadlıq Radiosu.az saytı, Türk Saat və Hotbird Peklər vasitəsilə biz yenidən eşidiləcək. Salamat qalın.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırbəcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, öbür otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki,
qərbdə yaşayım, amma ki utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.